Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 1. do 8. ajete sure Ankabut. Prvo ćemo poslušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ
صدق الله العلي العظيم.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Elif, lam, mim. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu mi vjerujemo i da u iskušenje neće biti dovedeni, a mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. Zar misle oni koji zla djela rade da će nama umaći, loše prosuđuju. Onaj ko se boji susreta s Allahom, pa doći će sigurno dan obećani, a on sve čuje i sve zna. A onaj ko se bori, bori se samo za sebe, jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti. Onima koji vjeruju i dobra djela čine, preći ćemo sigurno preko rđavih postupaka njihovih i za ono što su radili, doista ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Prijatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini. Mir ne ugrožava Reisul Ulema, nego Milorad Dodik. Port parol Iranskog ministarstva vanjskih poslova, sporazum Irana i Kraljevine Saudijske Arabije može biti pokretačka snaga stabilnog regiona za dobrobit cijele regije. Dmitri Peskov, nalog za hapšenje Putina nevažeći za Rusku federaciju. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini sa osudom odbacuje pokušaje predsjednika BH entiteta RS Milorada Dodika da Reisul Ulemi Huseinu Efendi Kavazoviću podmeće militantizam, što je samo nastavak njegovih kontinuiranih napada na islam, muslimane i islamsku zajednicu. Milorad Dodik i režim koji kontrolira nastavlja spinovati izjavu Reisul Uleme o tome kako je sadašnje vrijeme to u kojem se država i mir brane u institucijama države i da nasrtaj na te institucije znači nasrtaj na mir i prizivanje sukoba za koji se mora biti spremno. Bezuspješni su pokušaj Dodika da svoju neodgovornu i nepromišljenu politiku, kakva je i odluka da jedan dio Bosne i Hercegovine vodi u međunarodni izolacionizam i sukob sa najvećim saveznicima ove zemlje, prikriva podmetanje militantizma Reisul Ulemi i bošnjačkom narodu. Ti providni trikovi jednostavno neće uspjeti kako u bosansko-hercegovačkoj, tako i međunarodnoj javnosti i ozbiljnim političkim krugovima, kaže se u saopćenju Ureda za odnose s javnošću Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Naglašava se da Dodik ničim ne može sakriti niti skrenuti pažnju sa činjenice da on svakom izjavom i svakim potezom pokazuje svoj radikalizam i militantizam. Bez obzira radilo se o prijetnjama teritorijalnom integritetu i suverenitetu države, što nije ništa drugo do poziv na rat i sukobe ili pak militantnim paradama na neustavne dane jednog entiteta. Mir ne ugrožava Reisul Ulema niti poziva na nasilje kada upozorava na to kuda neodgovorne politike mogu odvesti, nego Milorad Dodik, koji svojim radikalnim, iracionalnim, izolacionističkim, konfliktnim i posve narode i građane Bosne i Hercegovine štetnim politikama predstavlja stvarnu prijetnju miru ne samo Bosni i Hercegovini, nego i ovog dijela Evrope, dodaje se u saopćenju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U nastavku idemo do Banja Luke. Kolega Slobodan Babić pripremio je prilog o Dodikovim prijetnjama u slučaju državne imovine koju želi silom da upiše u vlasništvo manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta.
Za Milorada Dodika po pitanju imovine sve je jasno. Predsjednik Republike Srpske, koji je ujedno i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata, i dalje ponovio svoj raniji stav, a to je da imovina isključivo pripada Republici Srpskoj, a nikako Bosni i Hercegovini.
Prema riječima Milorada Dodika, zakon o državnoj imovini je u primjeni, bez obzira na odluku Ustavnog suda. Predsjednik Republike Srpske još je naglasio kako je pitanje imovine riješeno Daytonskim mirovnim sporazumom, kao i Ustavom Bosne i Hercegovine, navodeći kako nigdje ne piše da je imovina pripada Bosni i Hercegovini.
Mi primjenjujemo zakone. A zašto niste napravili jedan prilog? Da li je ispravno da Sjedinjene Američke Države uvode sankcije direktoru geodetske uprave koji primjenjuju zakon? Što to niste pitali Amerikanci? Kad nek pričaju što god hoće o secici. Istog trenutka nek računaju da će se održati sjednica Narodne skupštine i ja ću predložiti odluku da se izdvojimo iz Bosne i Hercegovine onog trenutka kad zadiru u pitanja imovine.
Vlada Republike Srpske ranije je zadužila institucije da nastave s aktivnostima po pitanju zaštite imovine, dok na drugoj strani narodni poslanici nisu znali šta se primjenjuje, da li zakon ili odluka Ustavnog suda.
Da li je zakon u primjeni, pa ja sam u Narodnoj skupštini Republike Srpske čuo da je većina te imovine već uknjižena na Republiku Srpsku. Prema tome, to ste imali i vi priliku da čujete. A šta će se dalje dešavati? Naravno, vidjet ćemo.
Naravno da imamo jednu dosta konfuznu i dosta kompleksnu situaciju. Vidjet ćemo u kojem će pravcu ići to rješenje i imat ćemo stav po tom pitanju kad trebamo da konkretnije o tom pitanju govorimo.
Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, nedavno je izjavio kako će poštovati odluku Ustavnog suda, a sada naglašava kako će biti potrebno donijeti novu odluku koja će biti u interesu Republike Srpske.
Privremena mjera je trenutno onesposobila naš ovaj zakon i mi ćemo morati da ga usvojimo u nekom drugom obliku da bismo zadržali, ponavljam, pravni kontinuitet odluka Republike Srpske.
I stranke demokratske akcije pozivaju na reakciju pravosudnih institucija radi kršenja odluka Ustavnog suda, navodeći primjer u Doboju gdje je već dio državne imovine odlukom Vlade Republike Srpske prepisan na ovu lokalnu zajednicu.
Vlada poziva da se krše odluke Ustavnog suda i da uzma sebi za pravo ono što nije njeno pravo i nije nadležnost, i ovdje su na potezu pravosudne institucije koje bi trebale da reagiraju i da poduzmu određene sankcije prema onima koji krše odluke Ustavnog suda.
U međuvremenu oglasio se i američki State Department koji je svojom odlukom na crnu listu stavio Dragana Stankovića, direktora uprave za geodetske i imovinsko-pravne odnose, zbog, kako su naveli, ometanja Daytonskog mirovnog sporazuma. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Slobodan Babić.
Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, posjetio je memorialni centar Srebrenica Potočar i sastao se sa rukovodstvom centra i predstavnicima pokreta Majke enklava Srebrenica i Žepa i predstavnicima udruženja koja okupljaju porodice žrtava genocida. Kako je saopćeno iz Kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, sudionici sastanka su razgovarali o planovima memorialnog centra, aktivnostima udruženja usmjerenim na čuvanje sjećanja na genocid u Srebrenici te o tome šta se može učiniti da se nadležnim državnim institucijama pomogne u borbi protiv negiranja genocida i ratnih zločina počinjenih u Srebrenici, uključujući borbu protiv veličanja ratnih zločinaca. Visoki predstavnik se osvrnuo i na načine na koje se mogu izbjeći nesporazumi, kao i na jačanje napora usmjerenih na izbjegavanje zloupotrebe genocida u Srebrenici u političke svrhe, te dodao da je apsolutno neophodno pažljivo i precizno birati riječi kada se govori o genocidu, zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima. Brzo zakonsko procesuiranje svih osoba koje negiraju ratne zločine ili veličaju počinitelje ovih zločina je pitanje koje je značajno za unapređenje procesa pomirenja i društvu. Negiranje ratnih zločina i veličanje osuđenih ratnih zločinaca negativno utječu na napore koji se poduzimaju u cilju pomirenja, a nadležne institucije moraju rješavati ovo pitanje uz punu primjenu zakona, rekao je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt. Sledi blok kraćih informacija. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell, koji se u Severnoj Makedoniji sastaje sa čelnicima Srbije i Kosova, poručio je na Twitteru da su oči Europske unije i Zapadnog Balkana danas uprte u Ohrid. On je na svom Twitter nalogu naveo da će nakon intenzivne šatl diplomatije između Beograda i Prištine razgovarati s Vučićem i Kurtijem o implementaciji aneksa sastavnom dijelu sporazuma na putu normalizacije odnosa. Borrell je ranije ove sedmice u oči današnjeg trilateralnog sastanka poručio kako od Vučića i Kurtija očekuje da će se danas u Ohridu dogovoriti o primjeni plana Europske unije, nakon što su se prethodno u Briselu saglasili da više neće biti razgovora o prijedlogu Europske unije, već o njegovoj primjeni. Aktualni predsjednik Crne Gore i kandidat Demokratske partije socijalista na predsjedničkim izborima u nedjelju Milo Đukanović poručio je na završnoj konvenciji u Podgorici da neće dozvoliti da Crnu Goru zatvore u srpski i ruski svijet, da će uvesti Crnu Goru u Europsku uniju, dinamizirati ekonomski razvoj, unaprijediti kvalitet života svih građana. Nalazimo se pred još jednom velikom pobjedom na predsjedničkim izborima u nedjelju 19. marta, dodaje Đukanović, navodi se u saopćenju DPS-a. Posjetivši da će vanredni parlamentarni izbori biti održani 11. juna, on je naveo da su zato potrebne dvije pobjede građanske Europske Crne Gore. Predsjednik Islamske republike Iran Ibrahim Raisi je naglasio: neprijatelj ne želi da zemlja napreduje i da ljudi čuju dobre vijesti. Sejid Ibrahim Raisi, predsjednik Islamske republike Iran, rekao je danas na ceremoniji otvaranja 5 stanica i 11 km željezničke pruge teheranskog metroa. Danas neprijatelj nastoji da zazove beznađe i bespomoćnost u društvu, ali mi, iranska nacija, vjerujemo u kulturu, mi možemo. Reis je rekao: danas je atmosfera u zemlji atmosfera rada i truda, a takva atmosfera definitivno donosi zadovoljstvo i povjerenje ljudi i stvara snagu za našu zemlju. Bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je da Rusija nije najveća prijetnja Americi, ali neki od građana ove zemlje prijeti Americi i zapadnoj civilizaciji. Trump je kritizirao neokonzervativni i proglobalistički establishment u Sjedinjenim Državama i rekao: neki ljudi koji mrze Ameriku danas su najveća prijetnja zapadnoj civilizaciji. Trump je dodao: najveća prijetnja zapadnoj civilizaciji nije Rusija, već vjerovatno više od svega mi sami i neki od užasnih ljudi koji nas predstavljaju i mrze Ameriku. Bivši predsjednik SAD-a kritizira marksiste koji promoviraju progresivnu ideologiju i smatra ih prijetnjom za zemlju. Sporazum između Irana i Saudijske Arabije može biti pokretačka snaga za realizaciju stabilnog regiona za dobrobit cijelog regiona, izjavio je portparol Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran Nasir Kanani.
Kako prenosi IRNA, Nasir Kanani, portparol Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran, napisao je u bilješci o sporazumu između Irana i Saudijske Arabije: najava normalizacije odnosa između Islamske republike Iran i Kraljevine Saudijske Arabije može se smatrati jednim od najvažnijih događaja 1401. iranske kalendarske godine u susjedstvu. Kanani je dodao: sporazum o obnavljanju diplomatskih odnosa između Irana i Saudijske Arabije, koji je postignut uz domaćinstvo i pomoć Kine, nakon dosadašnjih napora i nastojanja Iraka i sultanata Omana, odigrat će važnu ulogu u približavanju i razvoju regionalne saradnje. Iranski diplomat je izjavio: u sjenci regionalizma zasnovanog na zajedničkim interesima možemo se nadati da će budućnost Zapadne Azije i regiona Perzijskog zaljeva sa svojim veoma važnim geopolitičkim položajem, bogatim energetskim resursima, prirodnim bogatstvom i obilnim financijskim resursima biti na putu prosperiteta svih ljudi u regionu. Kanani je dodao, regionalna politika Islamske republike Iran uživala je svojevrsni kontinuitet i konzistentnost u proteklih nekoliko decenija, uključujući dobro susjedstvo, fokusiranje na zajedničke i dodirne tačke, rješavanje nesporazuma i jačanje mehanizama orijentiranih na dijalog i saradnju, kolektivnu sigurnost i suočavanje s faktorima koji remete sigurnost i stabilnost regiona, kao i principe i osnove koje Islamska republika Iran istakla, te cjelokupni regionalni odnosi tokom proteklih nekoliko decenija. Tokom pregovora Irana i Saudijske Arabije u Pekingu, dvije zemlje su se u petak 10. marta dogovorile da nakon 7 godina obnove svoje diplomatske odnose.
Zajednička vojna vježba pomorskog sigurnosnog pojasa 2023 završena je pomorskom paradom površinskih plutajućih jedinica koji učestvuju u vježbi ispred razarača Islamske republike Iran, Džamaran. Admiral Mustafa Tajuddini, glasnogovornik kompozitne vježbe pomorskog sigurnosnog pojasa 2023, rekao je: Zajednička vježba pomorske sigurnosti Irana, Kine i Rusije 2023 završena je defilom jedinica koji učestvuju ispred razarača Islamske republike Iran Džamaran u sjevernom dijelu Indijskog okeana. Na završnoj smotri vježbe kombinirani pomorski sigurnosni pojas 2023 sva plovila koja sudjeluju u ovoj vježbi iz sastava mornarice Islamske republike Iran, mornarice Korpusa Islamske revolucionarne garde i mornarice Kine i Rusije prodefilirala su ispred razarača Islamske republike Iran Džamaran. U ovoj paradi sudjeluju plutajuće jedinice armije Islamske republike Iran i korpusa garde Islamske revolucije, uključujući razarače Sahand, Džamaran, Binder, Brodovi, Behargan i Naiband, te raketni bacači Zare, Sidžan i Delvar. Prisutna su bila i plovila Shahid Nazeri, Shahid Mahmudi, brzi brodovi, kao i kineska flota, uključujući razarač Naning i ruska flota Admiral Gošćov i pomoćni brod Kama. Zajednička vježba pomorskog sigurnosnog pojasa 2023 uz učešće Irana, Kine i Rusije te posmatrača iz Kazahstana i Pakistana počela je u četvrtak navečer u sjevernom dijelu Indijskog okeana. Portparol Kremlja Dimitrij Peskov opisao je presudu Međunarodnog krivičnog suda o hapšenju ruskog predsjednika Vladimira Putina kao okrutnu, bezvrijednu, besmislenu i nevažeću. Međunarodni krivični sud izdao je u petak nalog za hapšenje predsjednika Rusije Vladimira Putina i ruske komesarke za prava djeteta Mariju Lvovu-Belovu. Međunarodni krivični sud optužio je Putina i Belovu za ratni zločin, nezakonite deportacije djece iz Ukrajine. Portparol Kremlja Dimitrij Peskov rekao je u petak da postoji mnogo pitanja o okrutnoj i neprihvatljivoj kazni Međunarodnog krivičnog suda, te da Rusija, kao i mnoge druge zemlje, ne priznaje pravnu i sudsku nadležnost suda. Marija Zaharova, glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova, također je reagirala na ovu presudu Međunarodnog suda. Eventualna instrukcija Međunarodnog krivičnog suda za hapšenje nije od pravnog značaja za Rusiju. Presuda Međunarodnog krivičnog suda uslijedila je dan nakon što je istraga koju su sponzorirali UN optužila Rusiju za široko rasprostranjeni ratni zločin u Ukrajini, uključujući prisilnu deportaciju djece iz područja pod njenom kontrolom. Generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg rekao je u intervju za CNN: ulazak Finske u NATO će udvostručiti granice NATO-a sa Ruskom federacijom. Članstvo Finske u NATO je veoma važno. Finska ima dobro obučenu i dobro opremljenu vojsku koja može doprinijeti snazi NATO-a. Ovo bi moglo biti dobro za NATO. Ovo bi moglo biti dobro za susjednu Švedsku. Ovo bi mogao biti dobar događaj za jačanje NATO saveza. On je dodao: kada predsjednik Putin kaže da ne želi nove članice na NATO-u, akcija Finske da se pridruži NATO-u je protiv Putinovog mišljenja. Kada Finska uđe u NATO, granice NATO-a sa Rusijom će se udvostručiti. Finska dijeli granicu sa Rusijom od 1300 km. Ovo je duplo duže od trenutne granice NATO-a sa Ruskom federacijom. S tim u vezi, Turska se složila sa pristupanjem Finske Sjevernoatlantskom vojnom paktu i naglasila kontinuirano protivljenje pristupanju Švedske. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan najavio je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim finskim kolegom Saulijem Ninistom da će protokol ovog sporazuma biti objavljen turskom parlamentu na razmatranje i konačno odobrenje. Što se tiče procesa razmatranja zahtjeva Švedske za ulazak u NATO, Erdogan je rekao, nemoguće je pristati na to jer se Švedska ne pridržava postojećih međunarodnih sporazuma. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju, doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Sizde Bedar.
Posljednji dan Noruza.
Dragi naši vjerni slušatelji, u današnjoj emisiji govorimo o Sizde Bedaru, posljednjem danu iranske nove godine Noruza. Budite sa nama. Od 2008. godine Nowruz se nalazi na UNESCO-voj listi nepovredive svjetske baštine, postavši tako prvim materijalnim, to jest nematerijalnim kulturnim blagom, koji se upisao na listu zaštićenih svjetskih vrijednosti. Ovaj praznik, star nekoliko hiljada godina, uglavnom se povezuje sa Irancima, no danas se, osim u Iranu, obilježava i drugim, mnogim zemljama širom Azije. Slave ga gotovo svi narodi koji su u svojoj historiji na neki način bili pod neposrednim utjecajem drevne perzijske civilizacije, i to su u Afganistanu, Pakistanu, Indiji, Tadžikistanu, Kirgizistanu, Azerbejdžanu, Turskoj, Iraku, Uzbekistanu pa i dalje, sve do pojedinih balkanskih regija koje su nekada bile u sastavu Osmanskog carstva, Makedonija, Albanija, Kosovo.
Kada bio u prilici pobliže se upoznati sa običajima iranske nove godine, uvjerio se u visoku sofisticiranost i ritualni formalizam ovog do tančina razrađenog blagdana. Svaki je detalj pomno promišljen, svaka sekvenca praznika odvija se po unaprijed zacrtanom scenariju i tako već hiljadama godina. Tradicionalni porodični ručak, u pravilu sabzi poloba, mahi, riba sa rižom začinjena biljem, obilazak mezarija i spomina umrle, uzajamno čestitanje i posjećivanje koje može potrajati danima, kolektivni godišnji odmori, odlasci na izlete, kraća putovanja, druženje i sl. Dan Islamske republike Iran slavi se 12. Farvajadina po iranskom kalendaru, a sama završnica Noruza u Iranu je 13. dan ove godine ili Sizde Beda. Kada milioni Iranaca pohrle u prirodu, parkove, u planine ili na jezera, ostavljajući puste domove, sa sobom ponesu vrpcom uvezani pregršt izrasli žitnjih klica, sabzi koje su sve vrijeme Noruza držali u kući, pa kako bi se na njima skupili zli dusi i na kraju bacili u potok ili rijeku da ih vode speru i odnesu. Pored toga, Iranci u prirodi zahvaljuju uzvišenom Bogu na nimetima i blagodatima koje im je podario. Poslije 12 dana slavlja radosti i međusobnih posjeta, 13. dana nove godine, rano ujutro Iranci napuštaju svoje gradove. Na krovu svakog automobila se nalazi novogodišnje zelenilo. U to vrijeme gradovi su sasvim pusti, a ljudi su u prirodi, na zelenim poljima kraj rijeka, gdje se zabavljaju, pjevaju, igraju, prskaju jedni druge vodom, a na grani drveća vezu ljuljačke i sušeno voće. U podne tu na travi porodice ručaju i pojedu ono što je ostalo od novogodišnjih slatkiša i suhog i sušenog voća. Novogodišnje zelenilo bacaju u rijeku ili u izvor, djevojke stasale za udaju, udalje se od svojih porodica, sjednu na travu, na zemlju stave malo slatkiša, a travu iznad vežu u čvor kako bi što prije pronašle dragog i udale se izgovaraju. 13. dana dogodine sa mužem kod kuće, a djetetom u naručiju. Thank you.
Po zoroastrijanskom kalendaru, 13. dan ove godine je hrđa i nesretan dan, zato što se toga dana Zemlja nalazi između Sunca i Mjeseca i postoji mogućnost da se dogode loše stvari. Pravi cilj ovih radosnih dana je ponovno otkrivanje izvornog stanja čistoće i jednakosti. To su dani kada se obnavljaju odnosi sa prijateljima i susjedima, ljudi se posjećuju ponizno i skrušeno. Sizda Bedar je dan kada se smanjuju razlike u društvu, imućni i siromašni zajedno uživaju u istoj vrsti hrane i razonodin i svi oblače novu živopisnu odjeću. Prestaju svi poslovi tog dana, nije lijepo da se zametne bilo kakva svađa ili konflikt. U svakoj iranskoj porodici 10 do 15 dana prije dolaska nove godine u posudu se sipa malo zrnja pšenice, ječma, leće ili kukuraza da bi proklijao i pozelenilo. Kada sjemenje proklinja, stavlja se na svečani novogodišnji sto. 13. dana nove godine isklijava pšenica prema drevnom običaju, odnosi se u prirodu gdje Iranci odlaze porodično i tamo se pušta u potoke i rijeke, odnosno vodu koja teče. Zelenilo je inače simbol plodnosti i sreće u zemljoradničkom životu. Na pojedinim stolovima se nađe više vrsta ovoga zelenila koje se postavlja u čast triju glavnih načela – human i hrvač. Toliko sadržaja. Dakako, nestane u dan dva, stoga Iranci uživaju u novogodišnjem slavlju, čak 13 dana. Zadnji dan proslave Nowruza, poznati kao Sizda Bedar u slobodnijem prijevodu, izbaciti sve na 13. dan, slavi se na otvorenom, najčešće u obliku, to jest uz obalu velike vode.
Krug sklada prema drevnom iranskom vjerovanju zatvara se sa brojem 12 i da bi se izbjegao haos 13. broja, osuđenog na nesreću, odlazi se u prirodu, rasprema se sofra hafcin i proklijalo žito baca u rijeku ili potok. Priroda se vraća prirodi. Time se proslava Noruza i službeno okončava. Ideja Noruza nije samo da proslavi dolazak sunčanih dana nakon duge i hladne zime, već u osnovi leži potreba da se ljudi humanije ponašaju jedni prema drugima, ali i prema prirodi. Možda zato i ne čudi odluka UNESCO-a da ovu najstariju proslavu nove godine uvrsti na listu svjetske kulturne baštine.
اومده پنجره ها رو وا کن نظر دلت تو این هوا بگیره آینه بندون گل و ستاره است بذار که ساز تو صدا بگیره مشق شب گذشته رو خط بزن عید اومده نگاه تو روشن کنه ببین که آسمون میخواد دوباره فوق ستاره‌ش رو بگردن کنه عید اومده تا سفره های خالی رنگ امید و حس کنه دوباره اومده تا هوای عاشقی رو به آسمون دلمون بیاره آینه ماهو پیش رود گذاشته تا دلتو حالی به حالی کنه خدا میخواد با دستای بهاریش از تو چشات غم‌ها رو خالی کنه ستاره ها مشغول آتش بازی پرنده ها ساز و دهل گرفتن ببین میونه جشن ماه و خورشید عاشقا دسته های گل گرفتن
تو لحظه های پاک عشق و لبخند چه خوب دنیامون رو زیبا کنیم، تو سایه مهر خدا بشینیم، دوباره هم دیگر رو پیدا کنیم، دوباره هم دیگر رو پیدا کنیم. عید اومده پنجره ها رو وا کن، نذار دلت تو این هوا بگیره، آینه بندون گل و ستاره است، بذار که ساز تو صدا بگیره، مشق شب گذشته رو خط بزن، عید اومده نگاه تو روشن کنه، ببین که آسمون میخواد دوباره فوق ستارش رو بگردن کنه، عید اومده تا سفره های خالی رنگ امید و حس کنه دوباره، اومده تا هوای عاشقی رو به آسمون دلمون بیاره، آینه ماهو پیش رود گذاشته تا دل تو حالی به حالی کنه، خدا میخواد با دستای بهاریش از تو چشات غمها رو خالی کنه، ستاره ها مشغول آتش بازی، پرنده ها ساز و دهل گرفتن، ببین میون جشن ماه و خورشید عاشقا دست های گل گرفتن، تو لحظه های پاک عشق و لبخند چه خوب دنیامون رو زیبا کنیم، تو سایه مهر خدا بشینیم، دوباره هم دیگر رو پیدا کنیم، دوباره هم دیگر رو پیدا کنیم.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju i što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo nadamo se da ćemo koliko toliko ugošće ja naravno uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo evo uspjeti koliko toliko kako da kažemo da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno ne mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah
i uplašenost. Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jel, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju u njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelji da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desiće se da moramo da odemo na općeniti pregled, desiće se da odemo u zubaru, desiće se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo, ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i svi ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaramo o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstveni radnik i slično. Ali neke asocijativne, možda bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta pije, isto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno, ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno djete sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno djete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što s tim spomenula kroz neke crtanje, na primjer imaju jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, ovo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa eto, ti si rekla crtani filmovi. U red, sve je to lijepo i crtani filmovi, sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine, evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu, ali evo, na primjer, za sina koji ima 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde, evo kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da i o tome naravno razmisle. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku. Zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svom djetetu pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobuž sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
si... Pa sam željela da kažem, zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, jer neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage, i strpljenja, i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu gran medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerojatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, što je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem, trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio toliko vezan za jetime, sa siročad. Zato što nemaju tog lijeka, zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetimima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo, naravno, ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.